Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Toi on aika niin kuin arkipäivä, että lasten ja vanhempien niin kuin odotukset on hyvin erilaiset ja heidän omat intressit on hyvin erilaisia. Että tuntuu, että lapsuusvaiheessa, että mitä pidemmälle mennään, niin alkaa niin kuin vanhempienkin odotukset kasvaa vähän nopeammin kuin mitä se todellisuus on. Että kuitenkaan ei olla pikajuoksussa, että ollaan maratonissa. Että se on niin kuin pitkä prosessi, mikä valmentajan pitää osata perustella vanhemmille.
Kuuntelet Suomen Palloliiton podcastia valmentamisesta, valmentajuudesta ja vanhemmuudesta.
Tässä jaksossa etsitään yhteispeliä valmentajan ja vanhempien välille. Miten erilaisia ristiriitoja ennaltaehkäistään ja ratkotaan?
Vieraina sovitteluasiantuntija Kristiina Komulainen sekä Tampereen palloveikoissa lapsia 8-vuotiaista 11-vuotiaisiin valmentava Karim Benlamine.
Ohjelmaa juontaa valmentaja ja entinen huuhkaja Petri Pasanen.
Nyt puhuu valmentaja.
Urheileva lapsen vanhempi voi olla kiinnostunut mitaleista ja menestyksestä tai ilosta ja kehittymisestä. Valmentajan ja vanhemman välisellä vuorovaikutuksella voi olla suuri merkitys lapsen harrastukselle. Ja seuraavaksi puhutaan tuosta yhteispelistä. Tervetuloa Kristiina.
Kiitos, kiva olla mukana.
Ja tervetuloa Karim.
Kiitoksia.
Lähdetään rikkoa tämän keskustelun jää. Mä kysyn, laitan teidät valitsemaan, että vanhempi urheilutoiminnassa, jos te olisitte valmentaja, niin haluaisitteko te, että vanhempi on liian passiivinen vai liian aktiivinen?
Mä en ole valmentanut nuoria, mutta tälleen mutulla sanon, että näistä kahdesta nopeasti, kun pitää päättää, niin liian passiivinen.
Miksi?
Riippuu tietenkin, että onko hän vaan mua kohtaan passiivinen, vaan myös lastaan kohtaan, että nimenomaan, että onko hänellä luotto siihen, että miten lasta valmennetaan siellä. Että toki tästä saadaan nyt tosi monta jatkokysymystä myöskin.
Ehkä mä tarkennan ylipäätään, että minkälainen toimija hän on siellä kentän laidalla tai ylipäätään siinä jalkapalloseuratoiminnassa.
No, nämä on vähän haastavia nämä vanhemmat, jotka puuttuu vahvasti peliin. Itse olen kentän laidalla kanssa ollut ja sitten on seurannut sitä toimintaa, niin sen pohjalta niin edelleen kyllä passiivinen, että siellä sitten välillä on juoksenellaan siellä kentällä ja ollaan punaista korttia heiluttelemassa, niin haastavaksi menee.
Mä itse ajattelen, että ehkä niin kuin aktiivisen puolella. Mä ajattelen, että suomalainen jalkapallo ei pyöri ilman aktiivisia vanhempia. Että tämähän perustuu aika pitkälti niin kuin vapaaehtoistyöhön ja vanhempien antamaan panokseen. Ja vaikka kaikki kallistuu ja urheilukin on kallista, niin mitä enemmän vanhempia mukana, niin sitä halvempaa se toiminta pystytään pitämään suurin piirtein. Mutta ehdottomasti myös passiivisia. Mä ajattelin, että passiivisia lapsia pitää saada innostua mukaan lain, niin miksei myös vanhempia.
Niin, toki jos tätä laajentaa tuohon talkoohenkeen, niin sit ollaankin jo ihan erilaisen asian ääressä, että vapaaehtoisin voimin niin moni urheilulaji meillä pyörii, on ne nuoria tai aikuisia, niin tällä hetkellä tässäkin maassa.
Joka vuosi moni lapsi aloittaa jalkapalloharrastuksia ja siinä mukaan tulee yksi vanhempi tai kaksi vanhempaa ja tulee monta ensikohtaamista vuosittain valmentajan ja vanhemman välillä. Mitkä on kriittisiä asioita ihan ensihetkissä, että kun mietitään, että mihin suuntaan semmoinen yhteistyö lähtee?
No, jos me mietitään vuorovaikutuksen kulmasta tätä asiaa, niin aika useinhan me mietitään sitä ensivaikutelmaa, mitä käytetään, että kuinka tärkeää on kiinnittää siihen, että minkälainen ensivaikutelma annetaan, mikä sekin on tosi tärkeää. Mutta tämän lisäksi mä haluaisin nostaa tähän pöytään myös semmoisen ajatuksen kuin viimeinen tunne, kun se kohtaaminen on ohi, niin se on itse asiassa tietyllä tavalla vielä merkityksellisempi usein kuin se ensivaikutelma. Eli ne yksittäiset sanat, yksittäiset lauseet, yksittäiset kädenpuristukset, niin niillä ei välttämättä ole niin suurta merkitystä kuin se viimeinen tunne, mikä jälkikäteen jää ihmisille näissä kohtaamisissa.
Mielenkiintoista. Viimeinen tunne ensi kohtaamisessa. En ole tämmöistäkään ajatellut ikinä aikaisin.
Joo. Et toki sitten kun me kohdataan ekaa kerran, että miten se lähtee soljumaan, että onko mun, me puhutaan tämmöisessä kuin divergentti tai konvergenssi käyttäytyminen, eli onko mun tahtotila siihen, että me luodaan yhteyttä ja että mä pyrin siihen, että tämä meidän vuorovaikutus soljuu, vai onko se sellaista, että mä en edes halua oikeastaan, että se on jollakin tavalla rikkovaa, niin toki tämmöisillä on hirveän suuri vaikutus siihen, kun me puhutaan siitä ensivaikutelmasta. Mutta edelleen sitten sen jälkeen se viimeinen tunne, mitä mä jään miettimään tästä ihmisestä jälkikäteen, miten mä odotan sitä seuraavaa kohtaamista.
Osa valmentajista varmaan ajattelee sen ensitapaamisen tärkeyttä ja osa ei tiedosta yhtään.
Voin kyllä niin kuin allekirjoittaa, että se varmaan on näin, että on niin kuin valmentajia ja on valmentajia. Mä ajattelen, että hyvä valmentaja niin ei ole pelkästään niin kuin hyvä niissä jalkapallollisissa asioissa, vaan on niin kuin kokonaisuudessa hyvä, että miten ottaa niin kuin huomioon ja miten innostavaa on kehon kieli ja kuinka niin kuin aidosti on kiinnostunut siitä, mitä tekee. Ja tuohon vähän, mitä Kristiina sanoi, niin vähän samaa mieltä niin kuin toi loppuvaikutelma, että usein kun aloitetaan vaikka uusi ikäluokka ja on ne ensimmäiset treenit ja sinne tullaan niin kuin massalla sinne kentän laidalle ja siellä vanhemmat, siellä saattaa olla mummoja paikalla. Siinä ei ehdi kohtaa niin kuin vanhempia niin kuin ehkä muutamat sillä lailla kätellään ja sitten huomataan, että kello on sen verran, että nyt aloitetaan, niin siinä pidetään pieni semmoinen spiikki, että mistä toiminnassa on kyse niin kuin lyhyesti. Et tietenkin on vanhempainillat, jotka seuraa siitä heti perään, mutta se, että mikä niin kuin fiilis siitä valmentajasta jää niille vanhemmille, niin on mun mielestä tosi tärkeä se, niin kuin se että millä niin kuin lähdetään siihen liikkeelle. Että jos valmentaja on kädet taskussa ja sanoo muutaman sanan, että tästä se nyt lähtee, niin se ei välttämättä ole niin kuin paras lähtökohta sille yhteistyölle. Mutta sitten, että, niin kuin, että jos se valmentaja pystyy siinä niin kuin myhmään itsensä ja sen ajatuksensa ja arvonsa ja tällainen näin niin kuin niin lyhyessä ajassa, niin se viimeinen hetki, kun valmentaja kiittää ja lähtee vetämään lapsia, niin mä ajattelen, että se viimeinen tunnelma on aika tärkeä siinä.
Niin sä tavallaan sanot myös, että ei eninkään se informatiivisuus, mikä tuommoisessa ensikohtaamisessa, vaan se, että minkä vaikutelman sä jätät niille vanhemmille itsestäsi.
Niin ja sitten taisit mainitakin jo jollakin tavalla, ainakin viittasit, tai muistako oikein, niin nonverbaalisen ilmaisu ja kehon kielestä taisit puhua, niin meillä on niin iso osa kuitenkin meidän sit vuorovaikutuksesta on jotain muuta kuin niitä varsinaisia sanoja, se, että miten sä oot siellä. Mutta ehkä yhtenä yksittäisenä just itse mietin sitä, että jos mä esihenkilönä tai valmentajana on tilassa, että mä jollakin tavalla myös kertoisin aika pian siinä, että minkälainen valmentaja mä oon, mitä mä odotan, tämä on mun tyyli toimia ja tämmöistä yhteispeliä mä odotan. Että siinä ollaan taas sanojen ja informatiivisten asioiden äärellä. Että hirveän tärkeitä asioita nämäkin.
Kyllä. Ja sitten toinen tietenkin, mikä, en mä nyt tiedä, onko oikea termi käyntikortti, mutta niin kuin ne lapsethan on se niin kuin paras käyntikortti sille yhteistyölle. Et kun sä saat lapset liikkuu, reenit loppuu, ne on niin kuin kaikki hymyilee, niillä on hiki päässä, niin se alkaa jo synnyttää sitä luottamussuhdetta niin kuin valmentajan ja vanhempien välillä. Että se lapsi on niin kuin se kuitenkin se, mikä on siinä keskiössä. Ja se on niin kuin tärkeää sille vanhemmallekin, että lapsi viihtyy ja nauttii siitä, mitä tekee. Jos valmentaja pystyy siihen, niin se tietty luottamus ja usko siihen niin kuin valmennukseen niin kuin kasvaa.
Toi on hyvin sanottu. Ja itsellä on tämmöinen kokemus nimenomaan sieltä kentän reunalta, sit, kun se ei ole, kerran se ei ollut näin hyvä. Eli lapset alkoi oireilemaan, oma lapsi ja muiden lapset siinä, niin sitten taas se käyntikortti ei ollut välttämättä niin hyvä siinä kohtaa.
Kyllä.
Lähtökohtaisesti valmentajilla ja vanhemmallakin on sama intressi. Sen lapsen kehittyminen jalkapalloilijana, mutta toisaalta semmoinen, että hänellä on hyvä olla, hänellä on turvallinen olla siellä harrastuksessa mukana. Miten tärkeät on yhteiset tavoitteet vanhemman ja valmentajan välillä? Kannattaako semmoisia edes luoda?
Totta kai on niin kuin jalkapallossa ne omat tavoitteet, mitkä tulee seuran puolelta ja millaista niin kuin toiminnan pitää olla. Ja tietenkin Palloliitto ohjaa niin kuin seurojen toimintaa ja minkälaista se toiminnan täytyisi olla. Ja mä ajattelen, että siinä on niin kuin myös suuri merkitys sillä valmentajalla, että hän pystyy niin kuin perustelemaan ja avaamaan ne tavoitteet, mitä heidän puoleltaan tulee. Ja toivon mukaan niin kuin vanhemmilla on se sama tavoite, että ehkä niin kuin semmoisella yhteisellä dialogilla päästään niihin yhteisiin tavoitteisiin. Mä en ehkä osaa sanoa nyt suoraan, että pystytäänkö niitä niin kuin luomaan yhdessä, mutta niin kuin yhteiseen päämäärään päässä, niin kuin pyritään päässä.
Ehkä mä just hainkin nimenomaan tota, että valmentajalta tulee seuralta jotain odotuksia, hänellä voi ottaa henkilökohtaisia asioita, mitä hän haluaa joukkueen kanssa viedä eteenpäin tai pelaajien kanssa. Jos siihen laitetaan vielä jokaisen vanhemman omat ajatukset heidän jokaisesta omasta lapsestaan, niin siinä on kyllä niin paljon asioita yhteen soppaa, että onko se mitenkään realistista enää.
Joo, ja sitten voidaan ehkä tuoda pöytään vielä tämä tämmöinen iänikuinen, että onko lapsen ja vanhemman vielä sitten intressit sama ja tavoitteet, mitkä sotkee varmasti sitä sun työtä valmentajana vielä. Että voin vaan kuvitella, että minkälaisia tilanteita siellä saattaa olla välillä tämmöisten tilanteiden kanssa.
Kyllä, toi on aika niin kuin arkipäivää, että on niin kuin lasten ja vanhempien niin kuin odotukset on hyvin erilaiset ja heidän omat intressit on hyvin erilaisia. Ja etenkin tuntuu, että lapsuusvaiheessa, että mitä pidemmälle mennään, niin alkaa niin kuin vanhempienkin odotukset kasvaa vähän nopeammin kuin mitä se todellisuus on. Että kuitenkaan ei olla pikajuoksussa, ollaan maratonissa, että se on niin kuin pitkä prosessi, mikä niin kuin valmentajan pitää osata perustella vanhemmille. Ja mä ajattelen, että valmentajalla on suuri merkitys siinä, että kun on niitä tavoitteita ja niitä lähdetään niin kuin, vaikka aloittavassa ikäluokassa on niin kuin ihan kokonaan uusi joukkue, lapset ehkä ensimmäistä kertaa niin kuin tavoitteellisessa jalkapallotoiminnassa mukana. Osa vanhemmista tietenkin, heillä saattaa olla vanhempia sisaruksia, on jo jonkin verran kokemusta siitä, mutta se, että hän niin kuin pystyy perustellusti viemään sitä toimintaa eteenpäin, niin mä ajattelen, että se niin kuin, siinä on tosi iso merkitys sillä, että sillä saadaan temmattua ne vanhemmat siihen mukaan ja niin kuin siihen yhteiseen tavoitteeseen. Että, mutta niin kuin sanoit, niin niitä on aika paljon semmoisia tilanteita tulee, että vanhempia valmentajia ei ole välttämättä samaa mieltä, että mihin suuntaan pitäisi mennä tai mitkä ne tavoitteet tai odotukset on.
Kaikenlaisille ihmissuhteille hyvä, että niitä huoletaan, niitä pidetään yllä ja muistutetaan siitä, että mikä, se, mikä aina kahden osapuolen suhde on ja ehkä sanoa, että tässä on jonkinlaista tärkeyttä ja myös valmentajalle vanhemmalla on samalla näin uskon ja väitän. Sä oot aloittanut tai sä oot vienyt aloittavan ikäluokkaiset esikoulujäästä aina sinne 11 ikävuoteen asti. Se on monta vuotta samoja vanhempia viikotta. Miten sä oot huoltanut näitä suhteita?
No mä ajattelen, että se semmoinen avoimuus. Siinä, että niin kuin toiminta on niin kuin avointa, vuorovaikutus on avointa, se on niin kuin perusteltua. Mä ajattelin, että mä käytän paljon aikaa siihen. Siis, että mä ajattelin, että mikään informaatio ei ole niin kuin, sitä ei ole ikinä liian vähän. Ja sitten mä ajattelin, että se semmoinen tietynlainen niin kuin vanhempienkin kouluttaminen ja niin kuin tietoisuuden lisääminen siinä matkan varrella on niin kuin tosi tärkeää. Että he niin kuin ymmärtää myös, mistä on kyse.
Siinähän vanhemmatkin kasvaa samalla, että ne lapset on kasvanut, teidän suhde muotoutuu ja kun se saattaa olla jollekin se esikoinen kuitenkin, kuka siellä on, jolla ei ole kokemusta tällaisesta, niin sähän opetat heitä myös ammattilaisena näissä tilanteissa.
Se on semmoista niin kuin yhdessä kasvua ja kuitenkin siinä perimmäisenä niin kuin on niin kuin tärkeimpänä asiana se lapsi siinä keskiössä ja se on kuitenkin niin kuin meidän molempien intressi niin valmentajan kuin vanhempien. Mä ajattelin, että se on tosi tärkeää, että se on niin kuin avointa, perusteltua se toiminta. Toimintamallit on niin kuin selkeitä, kaikki tietää, mitä tehdään, miksi tehdään ja niin edespäin. Et tietenkin tulee niitä haasteita silti matkan varrella, että varmaan isompia kysymyksiä, ihan sama missä paikkakunnilla on, aina on se peliaika tai peliryhmä tai tämmöiset asiat. Et, ja maksut tietenkin nykypäivänä, niin ne on isoja juttuja.
Niin. Mokkapalasta puhuminen vuodesta toiseen. Kyllä ne toistuu siellä.
Väistämättä ristiriitoihan tulee. Sitähän niin. Ei voi väistää, mutta sehän kertoo, jos paljon ihmisiä on samassa toiminnassa mukana, niin en tiedä, onko semmoista, että ei ainakaan pieniä konflikteja tulisi missään yhteisöissä.
Aina kun on ihmisiä paikalla, niin on mahdollisuus riitaa. Ja mulla on tämmöinen lähtökohtainen ajatus siihen, että meillä on helposti ajatus siitä, että ei saa riidellä. Ja helposti sanotaan lapsillekin just, että ei saa riidellä ja nyt kyllä pyydätte anteeksi. Että se on semmoinen asia, mikä on vähän kielletty. Mutta kun meillä on itse asiassa timantti tässä äärellä, mitä me pystyttäisiin hioa. Eli riidat ja konfliktit on oppimiskokemuksia parhaimmillaan. Eli ne vie koko sitä joukkuetta valmentajan, vanhempien ja nuorten kulmasta niin eteenpäin. Et aina kun meillä on konflikti, niin se pitäisi ottaa mahdollisuutena vastaan, koska niitä tulee. Aina kun me laitetaan ne mato alle, niin ne ei katoa sieltä mihinkään. Eli jos me puhutaan vaikka huipputiimeistä työympäristössä, niin huipputiimeissähän kyse ei ole siitä, että ei olisi konflikteja. Ehdottomasti on konflikteja. Kyse on siitä, miten ne käsitellään. Se on aina meille mahdollisuus nousta seuraavalle tasolle tiiminä.
Onko mitä universaali tapaa, miten konflikteja lähdetään ratkomaan yhteisöstä riippumatta tai ongelmasta riippumatta?
Konfliktiin on pystytty erottelemaan 7 erilaista vaihetta, eli puhutaan tämmöisestä kuin konfliktin kaari. Ja sitten ratkaisuvaiheessa meillä on 3 erilaista vaihetta sitten siellä sisällä. Eli meillä on tietynlaisia niin kuin universaalia lain alaisuuksia, että miten yhden konfliktin sisällä tapahtuu. Tosin siellä saatetaan liikkua eteenpäin ja taaksepäin, eli siellä kohdataan niin kuin se huippupiste. Se kliimaksi, milloin energiaa ja kitkaa on kaikista eniten ja milloin osapuolet myöskin energisoituu siitä riidasta ja silloin me ei pystytä myöskään riitaa sopimaan. Eli jos me silloin pakotetaan sitä sopua, niin se sopu ei ole kestävää. Ja se onkin riidoissa yksi semmoinen tosi tärkeä kulminaatiopiste, että siinä vaiheessa, kun molemmat osapuolet kokee, että me ei voimaanota enää tästä, niin silloin meillä on mahdollisuus sopuun ja nimenomaan viedä se meidän yhteinen tekeminen seuraavalle tasolle. Toki, jos me mennään tässä konfliktin kaaressa vielä sinne ihan alkuun, ennen kuin me on saavutettu se huippupiste, niin jos me halutaan, että me ei myöskään mennä sinne kliimaksiin, niin esille ottaminen oikeaan aikaan on yksi tärkeimmistä asioista, mitä riidanratkaisussa ja riitelyssä ja oppimiskokemuksena siihen suhtautumisessa, niin minkä nostaisin ehdottomasti pöydälle.
Eli se itse ongelma tulee viimeistään esiin sitten siellä kliimaksissa, ellei sitä oteta ihan vapaaehtoisesti avoimesti esiin.
No riidalle hyvin tyypillistä on se, että meillä saattaa riita olla tekeytynyt jo hyvin pitkäänkin. Jos me mietitään vaikka sitä, niin siellä on ehkä jotain tuhahteluja ja milloin mitäkin. Ja se saattaa kestää sekunteja tai minuutteja, mutta sunkin tapauksessa valmentajana saattaa kestää kuukausia tai vuosia. Sä huomaat, että täällä tekeytyy jo jotakin. Ja usein siinä vaiheessa, niin no sitten yksi päivä me ollaan riittävän väsyneitä, riittävän nälkäisiä ja sit alkaa räjähtää. Ja silloin me ei päästä enää sinne ennaltaehkäisevään vaiheeseen, milloin se kaikista paras ja tervein tapa, eli se esille nostaminen tapahtuu. Niin nämä on tietyllä tavalla jo olemassa, mutta meillä on hirveän tyypillistä se, että me ei tartuta niihin asioihin siinä vaiheessa. Me ei haluta.
Vaikka tunnistetaan.
Aluksi ei edes tunnisteta, sitten jossain vaiheessa jo tunnistetaan, mutta me ei vaan tehdä sille mitään. Me annetaan sen olla ja sitten me päädytään sinne kliimaksiin. Ja tämä olisi se vaihe, missä me pystyttäisiin nimenomaan se räjähdys estämään. Eli nostetaan asiat esiin ja me ollaan aika huonoja siinä. Esille nostamisessa, vaikeiden asioiden esille nostamisessa.
Kristiina, mä otan muistiinpanot koko itselleen. Karim, oot sä oppinut näiden vuoden aikana tunnistamaan noita kohtia, mistä Kristiina sanoi, että nyt tässä kehkeytyy mahdollisesti jotain mun ympärillä, mutta mä en ihan ole varma, mikä se on.
No joo, kyllä. Ja, et, ne on aika hyvin kuvautuu, miten sanoit, niin ne niin kuin tekeytyy siellä pikkuhiljaa ja sitä kuulee niin kuin supinaa vähän kentän laidalla ja niin kuin vanhemmat alkaa vähän liittoutua yhteen ja yritetään vähän niin kuin saada samanmielisiä mukaan siihen niin kuin agendaan mukaan. Et, mä ajattelen, että tosi iso merkitys on sillä, että se niin kuin valmentaja ja vanhemman suhde tai niin kuin ylipäätänsä joukkueen ilmapiiri on niin kuin hyvä ja valmentaja on helposti lähestyttävä. Että niin kuin päästä siihen tilanteeseen, että uskalletaan tulla niin kuin sanoa, kun alkaa jo vähän kyteä, niin siinä kohtaa. Mutta sitten ne saattaa mennä niin kuin pidemmälle. Mutta omalla kokemuksella aika vähän on tässä nyt vuosien varrella ollut mitään isompia konflikteja. Että välillä nostaa päätä nämä perinteiset asiat, peliaika, peliryhmä ja niin edespäin. Mutta sitten kun on se suhde luotu, niin kuin kynnys lähestyä, valmentajaa on matala, niin sitten niitä pystytään aika rauhakseen käymään läpi. Ja mä ajattelen, että jos valmentaja tekee jonkinlaisia päätöksiä liittyen vaikka siihen peliaikaan tai peliryhmiin tai niin edespäin, niin hänellä pitää olla niin kuin perustelukin. Et se täytyy olla, niin kuin, se ei voi olla sillä lailla vaan, että parhaat pelaajapiste, vaan niin kuin, että mä ajattelen, että siinä pitää olla niin kuin se kehitys. Et joku perimmäinen syy ja se pitää osata perustella ja usein sillä päästään niin kuin jo tosi hyvin eteenpäin vanhempien kanssa, että et sä tiedät oikeasti mitä sä teet, miksi sä teet ja sä pystyt niin kuin vanhemmillekin myymään sen ajatuksen.
Mä hyppään tuossa parin kohtaa, mitä mainitsit, että nimenomaan ehkä alkaa tapahtua sellaista liittoutumista, niin se mikä meille esille ottamisessa on hirveän tyypillistä, niin se, että jos me otetaankin se esille, niin me otetaan se väärin ihmisten kanssa, eli suomeksi sanottuna selän takana, mistä ei ole mitään hyötyä. Ja itse asiassa me polarisoidaan vaan sitä tilannetta. Yksittäinen konflikti, niin siihen usein liittyy vähän joku laajempi polarisoitunut tilanne. Ja toinen, mitä sanoit, niin se, että sä teet valmentajana itse itsestäsi helposti lähestyttävän. Että jos ihmisellä on erityisen vaikea nostaa haastavia asioita esiin, niin sä ainakin omalla olemuksellesi helpotat siitä, että sulle on helpompi tulla sanomaan. Sä tiedät, että siellä ei ole saman tien henkinen nyrkki sitten vastassa. Ja perustelu.
Niin kuin sanoit, näihin puhuttiin tästä, että alkaa vanhemmat herkästi niin kuin ryhmäytyä ja niin kuin yhdessä niin kuin supisee ja niin edespäin, niin se mikä kokemus itsellä on, niin sitä niin kuin tapahtuu tuossa lapsuusvaiheessa myös ja usein niin kuin vanhemmilla alkaa, tai jos niin kuin puhutaan vaikka peliryhmistä, niin se alkaa niin kuin odotukset ja niin kuin ne tavoitteet, mitkä on asetettu ja se todellisuus vähän niin kuin katoo. Et sitten jos alkaa tulee tappioita, niin ei uskotakaan enää siihen pitkäjänteiseen kehitykseen, vaan niin kuin yhtäkkiä täytyisikin saada tuloksia. Oli sitten kyseessä vaikka 90-vuotiaat. Et sitten se niin kuin vaatii sitä palauttelua, että miksi me ollaan täällä, mitä me tehdään, mikä meidän niin kuin matka tässä tulee olemaan, mikä ollaan nyt kuljettu. Niin sekin usein auttaa siinä tilanteessa. Et nyt ihan iisisti, että nämä ei ole vielä niin kuin Euroopan kentille menossa, vaan tässä niin kuin opetellaan asioita ja kaikki menee omaa tahtia.
Ja toi, minkä sanoit jo tuossa aikaisemmin, että puhuitko se maratonista tai pitkästä juoksusta, nimenomaan, että vaikka meille tulee niitä hetkellisiä siellä, niin että siellä ei ole saman tien, mikä on esimerkiksi sitten polarisaatiokuvio, on hyvin vahva tilanne, että me halutaan kaivaa se syyllinen esiin, että siinä ollaan sitten jo valmentajaa vaihtamassa, niin että kyllähän aina siihen matkaan, niin sehän ei ole ikinä suoraviivainen, kun me mennään kohteesta A kohteeseen B, vaan sehän on aikamoinen siksakki ja sillä on ne montut ja huippukohdat.
Kyllä. Ja tietenkin isoissa kaupungeissa niin ei ole välttämättä valmentaja vaihtamassa, vaan ollaan vaihtamassa sit seuraa. Että sit aletaan niin kuin koko seuraan yleistää niin kuin sitä.
Juu.
Itselle tulee mieleen se, että jos vanhemmat alkaa ryhmäytymään jonkun idean taakse, että aletaan vähän usein valmentaja vastaan, niin se voi hyvin olla, että nämä samat vanhemmat puhuu omille lapsille myös siihen sävyyn, että tiedätkö, että me ollaan itse asiassa tätä mieltä, että ei se nyt osaa sitä tai se ajattelee näin, niin sittenhän se alkaa tarttumaan myös lapsiin samaan sen. Ja kyllä. Se on jo vähän pahempi paikka sitten.
Kyllä. Itse asiassa tota näkyy niinku just ehkä niinku nopeasti ajateltuna niinku kahdessa muodossa, että ensin on se niinku, että vanhemmalta tulee ohjeita, miten peliä pitäisi pelata, vaikka on niinku puhuttu vanhempien kanssa, että meillä on niinku tietty ajatus. Esimerkiksi mä itse pidän henkilökohtaisesti tosi tärkeänä lapsuusvaiheessa, että se semmoinen niinku yrittäminen, täysillä tekeminen on se A ja O. Että semmoista niinku tekemiseen ja yrittämiseen ja periksantamattomuuden mekanismia vaikea enää opettaa teini-ikäisille. Että se on niinku lapsena niinku se, että nyt tehdään kaikkea. Siis mä itse pidän tosi tärkeänä sitä, että valmentaja ymmärtää sen, että hän ei ole pelkästään valmentaja, vaan hän on niinku yksi tärkeimpiä sen lapsen kasvattaja. Se pitää olla niinku sitä kasvatustyötä ja niinku tärkeitä arvoja opetetaan. Niin sitten alkaa vanhemmilta tulee semmoista, että niinku alkaa tulee ohjeita. Että saat hyökkäinen jäkkyttää sinne niinku kärkeen, sä tuut saamaan palloa sinne, pääs tekemään niitä maaleja. Ja toinen on sitten, niinku Peetu sanoikin tuossa, että aletaan niinku siihen niinku vaikka toimintaan. Tämmöinen on ollut tässä itselläkin tässä parin vuoden sisään tämmöinen tapahtuma, että niin kuin vanhempi alkoi vähän niin kuin lapselleen syöttää sitä, että ei tästä joukkueen toiminnasta tule mitään ja niin edespäin. Sitten se niin kuin tarttuu siihen lapseen. Sitten mä kerran ihmettelin, kun se poika reeneissä oli vähän sillä, että hän lähtee tuohon toiseen seuraan, että kun me hävitään aina ja tällä. Mutta sitten pitkä keskustelu ja hän on tosi tyytyväinen ja saanut vanhemmankin siihen mukaan, mutta pitää niin kuin uskoa vaan siihen prosessiin, että ei 8-vuotiaana, 9-vuotiaana vielä pelata tuloksista, ei pitkään aikaa. Niitä tulee, niitä kuoppia, niistä pitää päästä yli ja kehittyä ja kasvaa. Ja niin kuin puhuin tuossa aiemmin siitä vanhemman ja lapsen kehittymistä tässä niin kuin oman urani aikana, niin hirveän tärkeää, että se valmentaja osaa reflektoida omaakin toimintaansa. Että hän pystyy, kun tulee niitä konfliktitilanteita, niin hän pystyy niin kuin kehittämään omaa toimintaa ja joukkueen toimintamalleja ja on niin kuin valmis reagoimaan, eikä ole jääräpäisesti vaan viemässä omia ajatuksia. Että tietyssä määrin yhdessä niitä tavoitteita niin kuin rakennetaan matkan varrella.
Toi oli tosi mielenkiintoinen, mitä sanoit, että, ja tai sitten Peetukin se nostaa esiin, että kun vanhemmilta tulee se lapsille. Se toimii ihan samalla tavalla koulussa opettajien suhteen, tai jos meillä on erovanhemmat, miten me puhutaan, niin tämä on mun mielestä tosi tärkeä, että millä tavalla me puhutaan siitä valmentajista, vaikka aikuisten kesken siellä ehkä jotain puhuttaisikin, mutta stoppaisiko se viimeistään siihen, että miten varmaan huomaat säkin sun työssä tilanteita, millä lapsi puhuu aikuisten lauseilla asioita, että sä huomaat, että tämä ei tullut tältä lapselta itse.
Kyllä. Ja toi tapauskin, mikä tässä muutaman vuoden sisään oli, niin siinä sitten lapsi niin kuin sanoi, että en mä itse haluaisi mennä, niin kuin vaihtaa seura. Ja siinä niin kuin keskustelin pojan kanssa ja sitten isän kanssa. Ja siis jokainen ollaan omia persoonia. Osa elää intensiivisemmin ihan tätä lapsuusvaiheenkin jalkapalloa niin kuin vanhemmat ja osa on sitten vähän passiivisempia.
Sillähän ei valmentaja voi mitään, mikä on yksittäisen vanhemman arvomaailma tai ehkä mitä hän haluaa vilpittömästi toiminnalta. Tärkeämpää on varmaan se, miten sä ilmoitat, että sun joukkueessa toimitaan. Nyt siellä on vaikka vanhempi, jolle se voittaminen on tosi tärkeää 8-vuotiaan jalkapallossa. Jos se isä tai äiti ajattelee enää, niin eihän siinä mitään ajatelko niin, mutta sä ilmoitat, että jos lapsi tulee tähän toimintaan, niin sulle 8-vuotiaana voittaminen ei ole tärkeää, että sinä saat luvan sopeutua siihen, että älä vertaa tätä toimintaa siihen, että jos me nyt 2-2 tilanteessa viimeisellä minuutilla tehdään erilaisia ratkaisuja kuin jos sä tekisit valmentajana. Että saat avoin senkin suhteen sitten, jotta ne tasan tarkkaan vanhemmat tietää, että miten sä suhtaudut lajiin ja mitä arvoja sä edustat ja mitkä sulla on tärkeitä asioita, niin silloin ehkä se on ennaltaehkäisee tämmöisiä ristiriitatilanteita.
Ja hyvin sanoit sanan arvot, mikä tosi usein meillä jää selvittämästä, osi joskus jopa aika läheisissäkin ihmissuhteissa. Ja no tässä ei välttämättä olla niin kuin intiimisessä suhteessa, mutta kyse on kuitenkin pitkäkestoisista suhteista, niin mun mielestä arvoista keskusteleminen on todella tärkeää. Ja vaikka ne ei olisi välttämättä samoja, mutta niin kuin kuulla ne, että mihin arvopohjaan säkin valmentajana nojaat. Ja ne on aika usein myös sellaisia asioita, minkä takia me ollaan sitten konfliktien äärellä, kun me ei ole puhuttu näistä asioista.
Jos sä oot 3-4 vuotta toiminut samaan joukkojen valmentajana, niin silloin ne vanhemmat jo varmaan aika hyvin tietää, että mitä sä edustat ja mitä sä haluat, jolloin ehkä ne pahimmat on nyt taakkeet, sitten ne konfliktit syntyy ehkä sitten peliästä jostain muusta, mutta ne tuntee sut jo siinä vaiheessa niin hyvin valmentajana, että et enää muistuttaa niistä sitten.
Joo, se on just näin. Ja se, mitä tässä on itse kehittynyt vuosien varrella ja nyt kun on niin kuin uudella kierroksella tämän uuden ikäluokan kanssa, niin alusta asti kiinnittänyt huomioon siis siihen niin kuin vanhempien osallistamiseen ja siis siihen, että he on niin kuin mukana ja lähellä seuraamassa. Et mistä näitä konfliktitilanteita tulee, niin ne saattaa tulla semmoisilta vanhemmilta, jotka ei ole ikinä ollut reenejä katsomassa, on vaan ehkä niitä pelejä katsomassa, katsoo vaan niin kuin oman lapsen laseilla sitä peliä. Niin se, että kun ne vanhemmat on siinä lähellä ja ne on niin kuin osallisena siinä ja seuraa ja tietää ja niin kuin tietynlaista niin kuin kouluttamista, tietoisuuden lisäämistä on koko ajan siinä matkan varrella, niin ei ole tullut konflikteja ollenkaan tämän uuden ryhmän kanssa. Ja se on sitten niin kuin myös sen toiminnan laadun hyvä käyntikortti, että sitten on niin kuin lisää halukkaita, jotka haluaa siihen toimintaan mukaan koko ajan.
Ja yksi semmoinen keskeinen syy, minkä takia me ollaan välillä tämmöisissä haastavissa vuorovaikutustilanteissa, on nimenomaan ne olettamukset. Että kun sä sanot, että jos joku käy vaan esimerkiksi ne matsit ja osa niistä katsomassa, niin ei seuraa sitä kokonaisuutta ja se luottaminen siihen sun asiantuntijuuteen, niin me ollaan helposti olettamusten äärellä. Me oletetaan, että sä olet ehkä tehnyt näin tai näitä, ajatellut sen tällä tavalla ja me ei ole oikeasti tutustuttu siihen, että okei, mikä sun ajatusmaailma täällä taustalla on, mitä kaikkea, miten isosta himmelistä tässä on kyse, jos sä teet jonkun pienen muutoksen, niin miten iso kuva siellä on taustalla?
Just näin, hyvin sanottu.
Osaako kumpikaan ajatella tilannetta tai onko semmoinen tilanne mahdollinen, jossa valmentaja menisi lapsen ja vanhemman väliin?
Joo, siis semmoisia tilanteita varmasti tulee, että esimerkiksi Pirkanmaalla lapsuusvaiheessa, kun pelataan niin kuin palloliiton virallisia sarjapelejä, niin ne pelataan tämmöisinä peli-iltoina, että on 3 tai 4 peliä illassa ja saattaa näkyä semmoisia tilanteita, niin kuin puhuin äskenkin, että sieltä tulee niin kuin sitten vaikka isältä ohjeita, että niin kuin siihen pelitapaan vaikka liittyy, että nyt pitää tehdä tämmöistä ja tämmöistä, niin niihin saattaa, niin kuin on joutunut niin kuin puuttuminen on ehkä niin kuin auttanut ohjaamaan sitä keskustelua, että toki sitten vanhemman odotukset, jotkut on tosi intensiivisiä, niin saattavat olla aika niin kuin kiihkossa niin kuin antamassa palautetta pienenkin lapsen niin kuin pelaamisesta, niin ehkä siihen niin kuin puuttua. Ja miten itse ehkä puutun, niin on niin kuin sen positiivisen kautta, että jos kuulen sen keskustelun, niin liityn siihen mukaan ja niin kuin tuon ne positiiviset asiat, että mitä onnistumisia siellä tuli. Että usein ne vanhemman ja valmentajankin niin kuin se onnistumisen mittari on hyvin erilaisia ja se saattaa niin kuin lisätä niitä tai niin kuin tuoda niitä ristiriitatilanteita. Että nyt tämän uuden tiimin kanssa, minkä kanssa ollut mukana, niin mä oon kannustanut vanhempia niin kuin tsemppaamaan ja antaa niin kuin positiivista palautetta nimenomaan niin kuin yrittämisestä ja siitä periksantamattomuudesta ja siitä, niin kuin, että niin kuin vaikka tulee haasteita tai ollaan häviöllä, niin silti jaksetaan pelata. Kun se, että pelaaja on tosi passiivinen koko pelin, seisoo maalin edessä, saa yhden pallon jalkaansa ja tuikkaa sen maali ja sitä juhlitaan. Totta kai se on onnistuminen, mutta se, että pitkässä juoksussa, niin se ei niin kuin ruoki siihen yrittämiseen ja siihen jaksamiseen ja sen semmoiseen, että
ootko sä kieltänyt vanhemmilta mitään? Ja annan vaikka esimerkin, että tilanne, jossa sä ohjeistat ennen peliä, pelaajat tekemään jotain, ohjeet, joita vanhemmat ei kuule, niin kiellätkö sä esimerkiksi sillä perusteella, että älkää ohjatko omaa lasteni kentällä, koska te ette tiedä, mitä sä oot sanonut, jolloin voi olla ihan ristiriitainen ohje. Olkoonkin, että sillä vanhemmalla olisi ihan hyvä mielessä.
Kyllä, kyllä. Ja yleensä ne on sellaisia pelillisiä asioita, mitä mä tykkään käydä vanhempien kanssa etukäteenkin läpi. Siis niin kun, tää nyt menee jalkapallon puolelle, mutta mä tykkään, että lapset yrittää ja ne pelaa vaikka pelin avaamissa lyhyt syöttöpelillä. Mutta sitten saattaa kuulua, mä oon käynyt esimerkiksi, siis oon puhunut etukäteen vanhemmille tästä, että niin kun mä haluan, että pelataan niin kun lyhyt syöttöpelillä ja niin kun rakennetaan sitä peliä. Ja se, mitä mä niin kun lapsillekin sanon tosi usein, että olkaa niin kuin valmiita epäonnistua, jotta voitte onnistua ja kasvaa, että älkää peläkkö sitä, että jos te menetätte sen siinä lyhyt syöttöpelissä sen pallon. Ja mä oon vanhemmillekin käynyt sen usein läpi, että niin kuin, no ensinnäkin perussääntö, että älä ohjaa pallollista pelaajaa, mutta sitten siihen, että mä haluan, että meidän lapset on rohkeita, että ne uskaltaa ja yrittää. Mutta sitten sieltä välillä kentän laidalta saattaa tulla se huuto maalivahdille, että vedä pitkä. Niin niihin on saattaa joutua niin kuin puuttua sellaisia pelillisinä. Sitten ei näin. Et me halutaan, että nämä oppii pelaa ja on rohkeita sen pallon kanssa ja niin kuin ei pelkää sitä mukaamista. Ne on aika semmoisia, mihin ehkä useiten on joutunut puuttuun, että huudellaan maalivahdille, että vedä pitkä, tai huudetaan, niin kuin, että mene sinne kärkkyys sinne vastustajan päähän, että maalivahti vetää pitkä, niin ne on ehkä semmoisia asioita, mihin on joutunut puuttuun.
Mua, Kristine, kiinnostaa myös sun näkemys siitä, että tilanne, jossa valmentaja saattaisi mennä vanhemman ja lapsen väliin, olisi sitten henkisestikin ehkä, ei välttämättä niin kuin ihan fyysisesti.
Mä näen kyllä mielessäni tämän tilanteen, ja itse olen junnuna ollut joskus sellaisessa tilanteessa kentällä, kun sitten vastapuolella on tapahtunut tämmöinen, että siellä on valmentaja ja vanhemmat ja lapsi, niin ollut tämmöisessä tilanteessa. Mä nostan tässä vaiheessa semmoisen termin, Karmi vähän sivusitkin jo sitä, että niin kuin tietyllä tavalla se luotettavuus ja tämä semmoisen vuorovaikutukseen liittyvän termin kuin tukiasemuus. Tukiasemalla me tarkoitetaan tämmöisiä yksilöitä, jotka on meille niitä meidän luottoihmisiä meidän elämässä ja parhaimmillaan meidän omat vanhemmat on meille tätä. Mutta jos me mietitään tämmöinen tilanne, niin se saattaisi ehkä kieliä myöskin siitä, että meidän omat vanhemmat on esimerkiksi niin impulsiivisia tai siellä ei välttämättä ole sitä tukiasemuutta, niin siinä vaiheessa just opettajilla ja valmentajilla, niin sulla saattaa olla äärimmäisen iso rooli tämän lapsen koko kehityksessä, että sä tarjoat sille vakaan aikuisen, turvallisen ihmisen roolia. Tämä vaikuttaa sen lapsen itsetuntoon ja se vaikuttaa siihen, että miten hän tulee pääsee hänen tavoitteisiin jalkapallossa ja ylipäätään elämässä ja vaikuttaa siis hänen vuorovaikutustaitoihin ja ihan kaikkeen. Niin jos ja kun tämmöisiä tilanteita tulee väliin, nyt miten ehkä Karin kuvailitkin sitä omaa tyyliä, niin nostan hattua ja niin kuin arvostan sitä, että sunhan tarvii silloin olla se turvallinen aikuinen siinä. Ja mä näen sun arvon valmentajana myöskin sitä, että se on välillä niin, se on niin iso, että ne lapset ei tajua sitä välttämättä edes siinä kohtaa, että kuin suuri merkitys heidän elämäänsä sulla saattaa olla. Ja ne saattaa sen vasta aikuisena tajuta, että vitsi, sekundi mun elämässä, niin se itse asiassa loikin mulle ihan siis mieletöntä pohjaa ylipäätään koko mun elämässä. Ja parhaimmillaan meidän omat vanhemmat myös edustaa sitä, mutta aina näin ei ole. Niin me tarvitaan ulkoa päin näitä hahmoja.
Onko Karimilla sun mielestä velvollisuus vai mahdollisuus olla tukiasema?
No itse näen, miten itse koen ja tunnen tämän, niin itse näen tämän mahdollisuutena, että toki kaikki meistä ei ehkä kykene siihen eikä haluakaan sitä, mutta jos on semmoinen, niin kuin mä koen, että se parhaimmillaan myös tuntuu susta tosi hyvältä, että sä voit tarjota tämmöistä turvallisen ihmisen seuraa. Ja vaikka heillä olisikin se suhde vanhempi erityisen hyvä, mutta siellä on yksi ihminen lisää, niin mä koen, että se on aika kunnia-asia. Et toki sä et voi koko kansan iskä olla koko ajan, että sun täytyy saada olla vapaalla, mutta ne tilanteet, mä oon itse esimerkiksi henkilökohtaisessa elämässä päättänyt, että työn kautta mä aika usein tarjoan tukiasemuutta ja sosiaalisessa verkostossa, jos mä huomaan, että okei, joku vaikka oireilee ystävä, niin sit siinä hetkessä mä huomaan, että okei, nyt mä laitan nämä puolet itsestäni ehkä sivuun ja nyt tämä tarvitsee tukiasemuutta multa ja nyt mä asetun siihen rooliin ehkä tuleviksi kuukausiksi hänen elämässään. Ja mä koen sen tosi tärkeänä mulle itselle myöskin.
Omat rajat tietäen ja kunnioittain totta kai.
Tämä on hirveän tärkeä asia, kun me puhutaan valmentamisesta, johtamisesta, vuorovaikutustaidoista, niin omien rajojen tunnistaminen myöskin, että me ei voida olettaa, että muut osoittaa sen, että miten meidän tulee kohdella niin äärimmäisen tärkeän asian yhteydessä ollaan. Ja niin kuin mä sanoin, sä et voi olla koko kansan iskä, että myöskin siinä on ne rajat, että jos sä teet päätöksen, että näille nuorille mä tarjoan tätä, mutta sunkaan kapasiteetti ei kestä loputtomiin.
Kyllä, kyllä. Se on ihan totta, että se valmentaja, joka intohimolla valmentaa ja haluaa valmentaa lapsia ja kasvattaa lapsia, niin mun mielestä samat lainalaisuudet pätee, niin kuin esimerkiksi hoitoalalla puhutaan paljon myötätuntouupumuksesta, että se on ihan niin kuin totta, että polta ittees loppuun sillä. Mutta se, mitä Peetu tuossa kysyy, että onko se velvollisuus vai mahdollisuus, niin ehdottomasti mahdollisuus, mutta ehkä mä vähän liputan myös velvollisuuden puolelle, koska on niitä, niin kuin se tukiasemus, mistä puhuit, niin me ei aina tiedetä niitä perheiden lähtökohtia ja voin kuvitella, että munkin jengeissä on varmasti niitä lapsia, jolla ei ole välttämättä sitä turvallista ympäristöä, tai vanhemmat ei välttämättä kuule, tai koulussa ei kuule, sinne hukkuu massaa. Niin se saattaa olla se valmentaja ainoa ihminen elämässä, joka kuuntelee ja on läsnä ja niin kuin välittää aidosti. Ja sen takia mäkin pidän hirveän tärkeänä sitä, että valmentaja pyrkii jokaiseen lapseen, vaikka on isot massat siis seuroilla. Siis tietenkin riippuu maakunnasta, että missä päin Suomea olla, mutta et luo jonkinlaisen suhteen jokaiseen pelaajaan. Että niin kuin jokainen pelaaja pystyisi lähestyä. Se on tietenkin iso homma ja iso homma löytää se aika. Mutta mäkin pyrin siihen, että muutamissa tai niin kuin jossain reenessä, niin 3-4 pelaajan kanssa käy juttu sille jossain välissä ja kysele vähän kuulumisia. Ja se huomaa siis, että sillä on niin kuin vaikutusta, että kun kaikki pelaajat näkee sen, että toi valmentaja aidosti kuuntelee ja on kiinnostunut heidän niin kuin oikeasta elämästä, niin sitten tullaan millaisiakin asioita niin kuin kertoo reeneen yhteydessä. Niin kuin kitaratunnista, mitä tapahtuu uimarannalla, siis ihan maa ja taivaan väliltä niitä juttuja löytyy.
Niin ja eri lapset tarvii eri tavalla myöskin sitä, että toisille riittää se paljon pienempi ja toinen taas tulee sulla lähemmäs. Ja se mitä kuvailit ehkä tuossa, niin kyse ei ole siitä, että välttämättä olisi väkivaltaa tai alkoholin käyttöä. Voi olla vaan siis se, että ei tule kuulluksi eikä nähdyksi, vaikka olisi niin sanotusti hyvä perhe, niin silti saattaa olla, että ei saa sitä tukiasemuutta sieltä.
Mä tiivistän tuon edellisen niin, että hyvä valmentaja voi olla niin paljon muutakin kuin vaan se, joka opettaa oikein potkutekniikan tai joka vie joukkueen turnausvoittoon.
Siis ehdottomasti.
Kyllä, ehdottomasti, ehdottomasti.
Siis me nämä yhteiskunnalliset ja kansanterveydelliset vaikutukset, mielenterveyteen liittyvät, niin mä näen kaikki tämmöiset, jotka tekee Karim sun kaltaista työtä, niin mä näen ihan älyttömän tärkeänä meidän yhteiskunnassa. Kyse ei ole vain potkupallosta,
kyllä,
vaan jostain paljon suuremmasta.
Vaikka suuri yleisö haluaa nähdä huuhkajat olympiastadionin voittava otteluita, se on se kaikista näkyvin osa.
Niin.
Mutta ehkä se kaikista tärkein työ on sitä näkymätöntä lopputulosta, mitä saadaan, että nuoret ja lapset voi hyvin silloin ja myöhemmin elämässä.
Ja niin kuin vähän mitä Kristiina sanoi aiemmin, niin kun kuuntelee niin kuin nykyhuuhkajien tai mitä tässä nyt on elämän aikana huuhkajia seurannut, niin aina jokaisella pelaajalla tuntuu aina olevan se joku, missä se tukiasemuus on jossain kohtaa ollut uran aikana. On se joku valmentaja, minkä ne muistaa, joka on saanut sen kipinän sytytettyä siihen, niin kuin, ja mistä se on niin kuin lähtenyt niin kuin homma käyntiin. Että se on niin kuin tosi merkityksellistä. He saattaa niin kuin muistaa 20 vuoden takaa.
Ehdotan, että tämä on Palloliiton podcast. Me ehdotan suoraan liittoon, kun siellä joka ikinen siitä henkilökunnasta kuitenkin kuuntelee. Äitien päivänä nyt on yleistynyt, että tuodaan pelaajat saattaa, äidit saattaa omat pelaajansa siihen ottelukentälle. Ja ehkä me joku päivä nähdään, että huuhkajat saat voida itselleen jollain muulla tavalla merkityksellisiin ihmiseen saattajana kentällä.
Todella. Ai tuli kylmät väreet.
Niin, todella.
Oi. Ja yksi, mikä tuli itsellekin mieleen, mä en ole kiittänyt esimerkiksi, mä oon aikanaan pelannut joukkueurheilua, niin mä oon tajunnut sen aikuisena, että kuin tärkeä Mara oli meille silloin. Et mä en ole kiittänyt vielä tänä päivänäkään sitä hänen tekemää pyyteetöntä, vilpitöntä ilmaiseksi tuhansia ja tuhansia tunteja. Niin jotenkin kokee sen, että se pitäisi niin kuin myöskin niin kuin sanoa siihen suuntaan, että hänen merkitys mun teiniässä oli valtava.
Olet meillä jokaisella ihmisiä, jolle me voitaisiin vielä kerran sanoa iso kiitos. Kysyn vielä, mitä jos vanhempi oikeasti tietää valmentajaa paremmin? Tulkitkaa tämä silleen kuin te haluatte.
Mä ajattelen, että hyvä valmentaja osaa reflektoida omia taitoja ja niin kuin omaa osaamista ja tunnistaa sen, että koska kannattaa ottaa vinkkejä. Et itse mä ajattelen, että niin kuin valmentajan ammatti, ehkä myös niin kuin pelaajanakin oleminen on sitä, että sä imet taitoja, oppeja niin kuin joka suunnasta. Et se on semmoista niin kuin elämässä kasvamista, että sä saat niin kuin tuolta tuommoista vinkkejä, tuolta tuommoista vinkkejä. Mä esimerkiksi itse niin paljon kyselen muilta valmentajilta. Isä on niin kuin ammattivalmentaja jalkapallossa, niin vähän väliä soittelen silleen ja kysyn. Välillä se ohjeista ja välillä en ole samaa mieltä, mutta uskallan puhua sitten. Mutta siis kyllä, mä ajattelen, että pitää niin kuin, valmentajankin pitää kehittyä. Kuka on valmentaja ikinä valmis?
Mitäs jos mä, Karim, tuon oman lapseni sun joukkueeseen ja mä siellä kuiskuttelen sitten kentän laidalle täällä, älä me puolustaa, että jääkö ehkä vähän kyttää tuohon. Tuutte sieltä sanoa, että Peetu, että ei vaan CV riitä, että sä oot koulutus.
Mä odotan, että peli taukoo ja mennään sitten sivumpaan juttelemaan.
Sitten me mennään Ilvekseen sen
jälkeen. Eiku ensin sä vähän aikaa siellä supisit selän takana muutaman kuukauden muiden vanhempien kanssa ja sitten vaihdettiin Ilvekseen.
Otat 4 muuta mukaan.
Niin.
Otan Kristiina sun opit ja vältän noin sudenkuopat, että mä saan viestini mahdollisimman lailla.
Joo, rakennat oikein huolella polarisaatiotilanteen sinne.
Mitä ajatuksia sulla?
Mä oon samaa mieltä siitä, että kukaan meistä ei ole täydellinen ja me ollaan osittain tässä myös yhden tämmöisen vuorovaikutussuhde trauman äärellä terminimeltään häpeä. Eli minkälainen se meidän kynnys on niin kuin myöskin tämän kanssa. Eli onko mä niin suvereeni, että mä en ole valmis ottamaan muilta neuvoja vastaan. Onko mä valmis sanoa, että ei kun apropoo totta, hei mun täytyy miettiä tätä asiaa. Että eihän tuolla kukaan ole valmis täysin omassa hommassaan, että täytyy olla valmis reflektoimaan. Ymmärrän kyllä sitten, kun se tilanne menee jollakin tavalla överiksi, että jos siellä ollaan joka treenissä ja jatkuvasti niin kuin apulaiskoutsina sitten, niin tämähän on semmoista jatkuvaa balanssoimista, että eihän näihin ole absoluuttisia ratkaisuja, vaan niin kuin joudutaan elämään tilanteiden mukana ja mitä siellä vastaan tulee.
Yhteispeli vanhemman ja valmentajan välillä voi olla aika moniulotteista ja syvällistä ja merkityksellistä. Palaute on lahja ja niin on konfliktikin, jos sen käsittelee oikein. Kiitoksia Kristiina.
Kiitos, oli ilo.
Ja kiitoksia Kari.
Kiitoksia.
Kuuntelit Palloliiton Nyt puhuu valmentaja -podcastia.
Seuraa podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele se Apple Podcastissa, jotta kuulet uudet jaksot heti niiden ilmestyessä.